Lepo pozdravljeni. Radijsko oddajo Kotiček za šolarje smo pripravili učenci osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči. Z vami smo razredni novinarji od 6. do 9. razreda. Matic,
Jaka,
Roza,
Oto,
Luka,
Ursula,
Larisa,
Anuška,
Mija,
Neža,
Zarja
in šestošolci.
V tokratni oddaji bi vam želeli predstaviti razmišljanja šestošolcev o prijateljstvu, smučarske počitniške dni, teden pisanja na roko, Prešernovo Gorenjsko, delavnice na temo duševnega zdravja, nekaj pustnih dogodivščin in pesem Mami. V petek pred zimskimi počitnicami smo s kulturno prireditvijo poimenovano po poteh Stravljice obeležili slovenski kulturni praznik 8. februar.
Popotovali smo od prve do zadnje kitice naše himne, ki nam Slovencem veliko pomeni. Prisluhnite kaj o prijateljstvu meni učenci in učenke 6. razreda. Jan, Sofija, Taja, Lejlema, Nika, Tomaž, Zarja, Žana, Roza in Matic.
Prijateljstvo je nekaj lepega, podarijo ti ga drugi, če ga hočeš pridobiti, se moraš potruditi.
Pravi prijatelj je vedno tam, kamor si ne upaš sam.
Pravlični prijatelj, za vsakim dežjem nastane mavrica, kot tvoj prijatelj, ki te nikoli ne izda. Prijatelj je s tabo na vseh poteh, ko si na tleh, osreči te. Zmeraj ti pomaga in pove vse, saj ve, da zaupati ti sme. Nikoli in nikdar te ne zapusti, saj on je tvoj zaveznik. Tvoj pravlični prijatelj je kot tvoja življenjska mavrica, ki se nikoli ne konča.
Prijatelj, pravo srečo imaš, če res dobrega prijatelja spoznaš. Kadar si srečen, se s teboj veseli, dobro voljo širi naprej med dobre ljudi. Kadar imaš žalostne dni, veš, da te on razveseli in tvoj oblačen dan se v trenutku mavrico spremeni.
Prijatelj je lahko vsak, najboljši prijatelj pa je samo eden. Najboljši prijatelj mora izpolnjevati te naloge. Vedno ti stoji ob strani, vedno ti priskoči na pomoč, te podpira. Tudi sam moraš izpolnjevati te naloge, saj se bo s prijateljem šele takrat bolje razumel. Najboljši prijatelj je tisti, ki bo vedno tvoja desna ali leva roka.
Pridejo dnevi, ko se počutim osamljeno. Le ven stečem k prijatelju in ni mi več dolgčas. Prijatelja bom branil vedno, tudi ko ga bodo obsojali drugi in o njem grdo govorili.
Prijateljstvo je nekaj posebnega. Je kot nek svet, poln zaupanja, sreče, zabave in vsega lepega. Prijateljstvo je ena najlepših stvari, ki obstajajo.
Prijatelji so kot zvezde. Ne vidiš jih vedno, a veš, da so nekje tam za vedno.
V življenju imamo mnogo prijateljev, a pravi je tisti, ki te bodri in tolaži v slabih trenutkih. Ni mu škoda časa, skrb, da te potolaži, postavi na prvo mesto.
S prijatelji mi ni nikoli dolgčas. Prijatelji so zame največji zakladi. Vredno se je truditi, da jih nikoli ne izgubim.
Prijateljstvo je beseda, ki sega od pekla do raja, od junija do maja in beseda, ki nas združuje, nas povezuje. Prijateljstvo je izraz, ki nam nasmehne obraz, nas razveseli in neočakanega naredi. Kaj če prijateljstva ne bi bilo? Bilo bi nedopustno, še grdo. V vojni z vsemi bi bili, vsi bi govorili, nihče me ne mara, to življenje me vara. Prijateljstvo je povsod, če pogledamo naokrog. Fant s fantom se igra, za drugim vogalom čarata, se podita vse povprek, za njiju je majhen ves planet. Kaj ju povezuje? Prijateljstvo seveda, ki ne poseda, ampak čaka, da dobi srce, ki ga bo sprejelo odprte roke. Prijatelja se želi vsak imeti, zato ga ne sme prodati, tudi če gre za izjemno stvar, kot je denar. Denar je kot vihar, v katerem prostora ni za prijateljske ljudi. A če denar izpodrinemo, k dejstvu preidemo, da sreča je prišla in prostor za prijatelja. Zato brez denarja pa boste imeli več prijateljevanja. Skratka, prijateljstvo je stvar, za katero nam mora biti mar.
Konec januarja smo se odzvali vabilu društva Radi pišemo na roko. Prisluhnimo mi in Neži, predstavili nam bosta teden pisanja na roko.
Društvo Radi pišemo z roko je med 23. in 27. januarjem organiziralo že 8. teden pisanja z roko. Projektu, ki spodbuja čitljivo, tekoče in lepo pisanje, se je pridružila tudi osnovna šola Most na Soči.
Tokratna nosilna tema je bila Mislim tiho, pišem počasi, ki je v ospredje postavila počasnost in umirjenost, ki sta za pisanje potrebni. Na predmetni stopni so se učenci pogovarjali o tem, kako prav je, da se v današnjem času, ko nas obkrožajo in nam življenje lajšajo naprave, s katerimi opravimo aktivnosti hitreje in lažje, občasno ustavimo, umirimo svoje misli in zapišemo z besedo. Stavek oziroma daljše besedilo z roko. Na spletu smo poiskali nekaj zanimivosti o pisanju z roko. V nadaljevanju so učenci pisali rokopis na poljubno temo. Za istočnico so si lahko izbrali letošnji slogan Mislim tiho, pišem počasi ali pa so pripisovali katero koli umetnostno ali neumetnostno besedilo. Ker so bili ravno v dnevu pred kulturnim praznikom, so se mnogi odločili za prepis katere izmed Prešernovih pesmi. Tudi na razredni stopni so učenci tretjih in četrtih razredov prepisali Povodnega moža. Svoj zapis so oplementirali z ilustracijo pesmi, nekateri pa so najprej narisali Prešernov portret, nato pa po portretnih črtah zapisali tri kitice zdravljice. Neža, ti pa si zapisala zgodbo drevesa, bi jo delila z nami?
Seveda, prisluhnite. Na prapetnem brdu je raslo mogočno drevo. V njegovi notranjosti je bila luknja dolga kot tunel. Van so živali metale hrano za ozimnico, na primer veverice, želode ali lešnike. Drevo je bilo lipa. Moj tata je vsako zgodnjo pomlad odšel na hrib, kjer je raslo. V koš je odlagal nabrane veje s cvetovi. Prinesel jih je nazaj v vas in jih odložil v sadovnjak pred hišo. Popovdne sem jaz z vej potrgala cvetove. Mimo je prišel Nono in cvetove v košari odnesel v kurilnico in jih dal sušit. Čez teden dni je bil cel prostor odišavljen. Ko si samo stopil van, te je von odnesel v višave. Cvetovi so se hitro posušili in čas je že bil, da se Nona loti dela. Ona je bila zadolžena za končni izdelek. Cvetove je ločila na dva kupa, enega je zmlela v drobne koščke in jih zapakirala v vrečke. Drugi kup, ki ni bil zmlet, pa je zaprla v steklene vaze. Na nje je prilepila trakove in nalepke za lepši izgled. Vse skupaj je odložila v zaboje in jih odnesla v klet, kjer so počakali na mrzle čase. V jeseni so ljudje kupovali naš čaj ali pa smo ga mi uporabili za darilo nekomu. Po zimi, ko smo otroci pri hiši prihajali iz zimskih radosti, pa so nas na mizi čakale skodelice s še toplim domačim lipovim čajem. Ob pitju se vedno spominjam na potek izdelave čaja. Takrat okusim še večje zadovoljstvo. Med trganjem cvetja z vej sem večkrat hotela obupati, ampak zdaj vidim, da se je splačalo.
Čeprav si ne znamo zamišljati, da bi bili v času COVID-19 brez računalnikov in drugih sredstev za digitalno komunikacijo, je prav pandemija spodbudila razmišljanje, da nas tipkanje preveč izolira, standardizira, da nam jemlje ustvarjalnost in človekov pridih, ki so tako značilna za pisanje z roko.
Za nami so zimske šolske počitnice. Letos po dolinah ni bilo snega. Ceste so bile na Primorskem kopne, na smučiščih pa ga je bilo dovolj. Zarja, kje si preživela smučarski dan?
V četrtek med počitnicami smo zjutraj vstali ob 8 ter se začeli pripravljati na smučanje. Pojedli smo zajtrk, se oblekli in počakali sestrično, teto ter strica. Tata je v avto naložil smučke, pancarje in vse ostalo potrebno za smučanje. Odpeljali smo se do smučišča v Sušah, ter se obuli v pancerje in si pripeljali smuči. Smučali smo dobri 2 uri, ko smo se odločili, da naredimo premor za malico, ki nam jo je pripravila Nona. Sendviči so bili res slastni. Ko smo se najedli in si nabrali novih moči, smo se zopet pognali po beli strmini. Vreme je bilo lepo, zato je bilo smučati pravi užitek. Nekaj pred 3. uro smo se odločili, da se gremo še malo posankat in da se gre do staršev tamkajšnjo kočo malo pogret. Na poti domov sem razmišljala o užitkih na snegu. Imeli smo se res zelo lepo.
Z vami smo razredni novinarji osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči.
Iris, kakšne pa so tvoje dogodivščine na Belih Poljanah?
V sredo zjutraj ob 4 sem se zbudila. Se oblekla, v pritličju staršema pojedla zajtrk ter še zadnje stvari zložila v avto. Že čez 3 ure in pol smo se ustavili na parkirišču smučišča v Cortini, si obuli pancarje in pohiteli na smučišče. Dan je bil mrzel, a brez oblačka. Ogledali in preizkusili smo progo moškega in ženskega smuka. Sicer meni ni točno jasno, kako lahko smučaš s hitrostjo 130 km na uro v taki strmini. Bilo je zabavno. Ob 6:30 zvečer smo si že lahko ogledali apartma v Lavili. Čez približno 30 minut so se nam pridružili prijatelji, ki sem jih spoznala v smučarskem klubu Matajur, ki sem ga tudi sama obiskovala 5 let. V četrtek je bilo topleje kot prejšnji dan in še vedno sončno. V skupini 10 članov smo se zgodaj zjutraj odpravili izpred apartmaja na smučišče. Zvečer sem se s prijateljico po dolgem času pogovarjala o najrazličnejših temah. Tudi petek je bil sončen in še vedno hladen. Potekal je popolno, dokler ni mama padla in se ravno toliko poškodovala, da v soboto ni smučala. Sobotni dan smo preživeli na smučišču Alpe di Suisi, kjer smo spet po naključju srečali prijatelje in dan je postal še lepši. Seveda se je končal z nami in delavci skupaj odhajajočimi iz smučišča. Poleg smučanja sem med počitnicami uživala ob branju, poslušanju pesmi, petju in pisanju svoje lastne knjige.
Osmošolci ste obiskali Prešernovo rojstno vas, Vrbo. Oto, nam lahko kaj več poveš o kulturi dnevu na Gorenjskem?
Učenci 8. razreda smo se v sredo 15. februarja odpeljali iz avtobusne postaje na mostu na Soči proti Vrbi. Pri Šernovi rojstni hiši smo prispeli po 1/2 ure vožnje. Najprej smo pomalicali, nato nam je prijazen vodič pripovedoval o Prešernovem otroštvu. Pogledali smo si tudi krajši video in se sprehodili po hiši. Pogledu smo se odpeljali do Kranja, sprejel nas je vodič in nas razdelil v 2 skupini. Mi smo najprej obiskali Prešernovo stanovanje, kjer je tudi lepo urejen muzej. Sprehodili smo se skozi Prešernovo spalnico, skozi spalnico Prešernove sestre in spalnico Prešernovega pisarja. Ogledali smo si tudi njegovo odvetniško pisarno. Nato smo se skupini zamenjali. Obiskali smo še Prešernov gaj, kjer sta pokopana s hčerko Ernestino. Po dolgem dnevu smo na most na Soči prispeli okrog 16:00 popoldne. Ekskurzija je bila zelo zanimiva. Veliko smo se naučili in kar smo izvedeli, nam je zelo pomagalo pri pisanju Prešernovih zgodb domačega branja.
Anuška in Larisa, bi vidve predstavili po počitniške delavnice pomembne za odraščanje?
V torek 14.2.2023 smo imeli učenci 6. in 9. razreda delavnice na temo duševnega zdravja. Učenci 9. razreda smo se zbrali v učilnici tehnike, kjer nas je pričakala terapevtka Teja. Posedli smo se v krog in se predstavili. Prvo uro smo se pogovarjali o različnih odvisnostih in o tem, kako vplivajo na nas.
Drugo uro smo se pogovorili o tem, kako bi droge in alkohol vplivali na naše življenje. Tretjo uro pa smo razmišljali o ciljih v našem življenju, kako jih lahko dosežemo in kako bi odvisnost na to vplivala. Na koncu ure smo se zahvalili in se poslovili od Teje ter se odpravili na malico.
Z vami smo razredni novinarji osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči.
Prejšnji teden so nas na pustni torek pred šolo obiskali ptujski kurenti. Luka, slišali smo, da ste bili sedmošolci deležni še posebnih dobrot.
Na radiu Alpski val so pripravili akcijo Pust masnih ust v partnerstvu z Mlinotestom. Podarili so 400 krofov izžrebancem, ki so poslali SMS. Naša sorazredničarka je prijavila učence 7. B razreda na žrebanje in nam pridobila krofe, ki smo jih 6. uro prijeli od Jerce Poznič in Ade Volarič. Po prijetu krofov smo se še poslikali in se poslovili. Nekateri učenci so mislili, da smo krofe prijeli od kurentov, ki so prišli v bistvenem času.
Larisa Peršič iz 9. A razreda je pred rojstnim dnevom njeni mami napisala pesem. Podarjamo jo vsem mamam. Ursula, jo lahko prebereš?
Mami, mama je oseba, ki te zjutraj zbudi,
ali pa zate cele noči prebedi. Za vse okoli tebe ona poskrbi. Ona je razlog, da hiša še vedno stoji. Zajtrk, kosilo, večerja. Nič od tega se ne zgodi samo. Vse potrebuje posebno začimbo. Mama. Zraven vsega pa še tebe posluša, sama kaj zapoje, tudi če malo fuša. Mama, salama, lama. Na besedo mama se hitro rima dobi, za vsako rimo pa se še kaka zgodbica odvrti. Mama, salama, ki dirka po kuhini, ko izmanjka še lama. Mama, lama, jezdi kamelo po Tuniziji kot prava dama. Mam se tudi vsi malo bojijo, saj se rade z mešankom za tabo zapodijo. Dajo ti vse nauke, tudi če jih nočeš slišat, ampak nikar je ne prekini, mame se ne da utišat. Ah ja, ta naša mama. Tako rada se kar naenkrat začne režati, poklekne na tla in potem ne more ustati. Po kosilu gre na kavč ležat, zbudi me ob tej in tej uri, ne smem zaspat. Toliko stvari, ki jih mama naredi, se mi že čudno zdi, kako ta mama sploh še živi. Ves čas se ji nekam mudi, nekam hiti, zraven vsega jo včasih še hrbet boli. Ta naša mama res nima slabih dni, od kje se vsa ta energija dobi. Da na koncu dneva na kavču zaspi, naslednji dan pa se vse spet ponovi. Obstaja pesem, ki se mami lepa zdi, Pavček jo je napisal, prisluhnimo še mi.
Mama je ena sama, prva radost je mama, prvi spev Nina Nana, prva beseda mama.
Mama, mama, mama. Res je, da je samo ena sama, zato je ta najboljša mama. Za konec te pesmi pa otroči konec dodam, mama, rada te imam, zato te ne dam.
Učence osnovne šole Mosta na Soči se od vas poslavljamo. Hvala za vašo pozornost. Vabimo vas, da nam znova prisluhnete ob svetovnem dnevu voda 22. marca.
Naslišanje!
Nasvidenje!